Areena. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Kyllä, tämä todellakin on pyörää pöytä. Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Nie alla hjärtligt välkomna, kära lyssnare. Toivottavasti meni oikein myös ruotsiksi. Ja täällä on tänään vierailijana tietokirjailija ja toimittaja Julia Thurén. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Hurraa.
Ja täällä on Petja Kopperoinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä on Kaarina Hasa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja aloitamme tällä kysymyksellä, että mikä uutinen on herättänyt teissä joko positiivisia tai negatiivisia tunnereaktioita tällä viikolla? Kuka aloittaa? Vaikka Julia.
Joo. Mä oon huomannut, että EUlla menee nyt lujaa. Ensinnäkin oli tämä Hanna Ojasen vieraskynä, jossa hän kertoi, että melkein puolet kanadalaisista haluaisi liittyä EU:hun. Ja Stubhan on siellä tällä hetkellä fiilistelemässä ja kävi pelaamassa jäkistä naisjoukkueen kanssa. Mielestäni oli mahtavaa. Tämä on mun mielestä vähän sama kuin, että Australia pääsi Euroviisuihin, joten itse olen täysin sitä mieltä, että Kanada sinne vaan. Ja sitten EUlla menee lujaa myös sen suhteen, että nämä Unkarin vaalit meni tosi kivasti EUn kannalta, Orban ulos ja tämä EU-myönteisempi Magyar sisään. Ja mä innostuin tästä niin paljon, että mä ajattelin tänä perjantaina mennä alkoon nostamaan Magyar-viiniä, joka oli ehdottomasti halvinta viiniä. Silloin kun minä olin 18, maksoi alle 5 euroa. Nykyään mä katsoin, että se maksaa jo 10, mutta mä ajattelin silti kokeilla.
Erittäin kannattaa varmaan kokeilla. Anteeksi, mä en saa mainostaa tietenkään alkoholia, pyydän anteeksi. Petja.
Minua riemastutti suunnattomasti, kun Yle uutisoi, että Ruotsillakin menee hirveän huonosti. Nimittäin Ruotsia piinaa juomapula. Siellä on vaaleanpunainen mansikkamaito loppunut kaupoista kesken. Ja siellä on koko kansa siis romahduksen partaalla tämän takia. Siellä on siis tällainen TikTok-trendi ilmaantunut, missä vaaleanpunaista tietyn meijeriyhtiön maitoa ostetaan hirveät määrät. Ja nyt se on loppu ja meijeriyhtiö on joutunut ohjeistamaan ruotsalaisia, että tehkää itse, että nyt ei ehdi tuottamaan niin paljon kuin tarvitaan.
Olen itsekin syvästi traumatisoitunut tästä.
Minä myös, heidän puolestaan.
Eli teillä on tällaisia positiivisia tunteita, tuli ja uutisista, no myös minulla. Mä taas ilahdun, tai oikeastaan tämä on vähän niin kuin tavallaan mutkan kautta, kun mä ensin tuli se Trumpin varsin mainio Olen Jeesus AI-kuva. Ei siinä vielä kaikki. Se nyt siinä ei ollut mitään sen kummallisempaa, mutta sitten kaikki se vastaanotto. Kaikki ne meemit, jotka sen jälkeen on tehty siitä, miten kokonainen sairaalan lääkärit pukee. Kun Trump sen jälkeen sanoi, että joo, ei hän ollut siinä, Jeesus vaan oli lääkäri. Niin sitten on tehty näitä meemejä, missä kokonainen sairaalan lääkärikunta on niissä samoissa sellaisissa Jeesus-vermeissä ja muuta tämmöistä. Ja niitä on ihan loputtomasti. Ja mua nauratti ne kauheasti. Ja silloin mä ajattelin näin, että internet tuo ihan valtavasti hyvää, koska huumori on se, mikä aina pelastaa kaiken. Että vaikka olisi miten synkkää, toivotonta ja siis epätoivoisen dystooppista, niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi tuolla Yhdysvaltain valtion kärjessä on, niin huumori on se, millä me löydämme taas toinen toisemme ja jonkun järjen tähän maailmaan.
Hienoa. Ja ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
Kiitos. Uusimman nuorisobarometrin mukaan vaan 17% nuorista suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen ja muutoinkin. Nuorten tulevaisuususko on ollut laskusuhdanteinen ja nyt jo peräti romahtanut. Nuoret ei osaa enää edes kuvitella valoisaa tulevaisuutta, vaan kaikki näyttää kovin synkältä. 3 viikkoa sitten opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä asiantuntijaryhmä julkaisi raportin, jossa pohditaan syitä sille, että miksi nuorten tulevaisuususko on romahtanut. Ja syitähän sieltä löydettiin muun muassa globaalia tilannetta, opintososiaalisten etuuksien leikkaamista, nuorten heikentynyttä mielenterveyttä ja seitä, että nuorista tulevaisuudesta puhutaan uhkakuvien kautta. Niin jotain varmaan tarvitsisi asialle tehdä, että nuoretkin uskoisivat parempaan huomiseen, mutta mitä sille tarvitsisi tehdä ja miten palautetaan nuorten usko tulevaisuuteen? Ja minä olen kuunnellut kaiken maailman liirumlaarumeja aiheesta, niin haluaisin semmoista konkreettista otetta, että mitä me oikeasti voidaan asialle tehdä.
Olkaa hyvä.
Mä lueskelin kanssa rapsaa ja katson, että siellä oli esimerkiksi tämmöinen ehdotus, että tämä äänestysikäraja laskettaisiin 16 vuoteen, jotta tulisi nuorelle sellainen olo, että heidän huoli otetaan tosissaan. Ja tämä on sinällään ihan hyvä idea, koska vuonna 27 eduskuntavaaleissa about kolmannes kaikista äänestäjistä on yli 65-vuotiaita, joten meillä on vähän tämmöinen yhteiskunta, jossa vanhemmat ihmiset päättää ja sitten nuoret vaan joutuu tanssimaan tämän pillin mukaan. Mutta sitten juttelin tästä muun muassa mun yhteiskuntaopettaja siskon kanssa ja hän oli vähän sitä mieltä, että ei ne äänestää, että 18-vuotiaat on kaikki vähiten äänestää ja eihän ne 16-vuotiaat sitten niinku yhtään sen enempää äänestä. Mutta sitten pohdittiin tätä, että tämmöinen brittikoomikko sanoi, että sellainen niinku ilo ja yhteisöllisyys syntyy pubeissa, että ehkä tämä niinku pubi ikäraja voitaisiin laskea 16 vuotiaan, niin se voisi ehkä toimia.
Näinpä, jännä ajatus.
Nyt mä vähän liikaa olen puhunut alkoholista, mä lupaan, että mä en
ei, te ole hyvä vaan.
Ihmeessä onhan kevät.
On kevät, kevät.
Mä ensin kanssa mietin, että kun katsoo, mitä tämä on tämä nykypolitiikan touhu esimerkiksi eduskunnassa ja mitä ne ihan aikuiset kesikäiset ihmiset touhuaa siellä, niin mulle tuli sellainen olo, että ilman muuta se voi olla vaikka 5 se ikäraja, että ei tämä sen hullummaksi muutu tämä touhu. Mutta oikeastihan mä oon sitä mieltä, että se saisi olla 25 ennen kuin siis, että vähintään pitäisi olla 25 ennen kuin pääsee äänestämään.
Pitäisikö olla ylärajakin?
Pitäisi.
Voi olla, että pitäisi muuten olla ylärajakin. Mutta mut sen lisäksi ei se mitään, että rankastaan ja estetään niin heitä vaikuttamasta, mutta ihan ensimmäiseksi. Siis kun mä luulen, että tämä tämmöinen niin kuin, nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että aikuiset oikeasti kadehtii nuoria, koska ne kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppohan sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60. Että sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa aika arpaa. Ihan ensimmäisenä meidän pitäisi pyytää kollektiivisesti anteeksi nuorisolta. Ja kuten tulevaisuuden tutkija Otto Tähkäpää Ylen artikkelissa ehdotti, niin pitäisi solmia tällainen sukupolvien välinen sopimus. Eli kun nyt on tämä velkahommeli, mistä yli nelivuotisesti sovittiin, nyt pitäisi oikeasti sopia siitä, että me ei saada tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kusee niiden muroihin, jotka vasta ovat tulossa tai vasta syntyneet. Meidän oikeasti pitää sitoutua aikuisten toimiin.
Tämä on ihan totta, koska moni nuori on aivan todella ahdistunut vaikkapa ilmastokriisistä ja on vahvasti sellainen olo, että meidän poliitikot ei tällä hetkellä millään muuta ota sitä tosissaan, vaan kaikki politiikka on ihan sellaista vuoden päälle tai parin vuoden päälle, mutta ei missään tapauksessa mitään sellaista, että katsottaisiin vaikka 20 vuoden eteen.
Niin kun mehän mennään talous edellä, sen takia me otetaan ilmastonmuutosta tosissaan, koska talous ennen kaikkea. Mutta kun nuorella tilanne on se, että töitä ei ole, tuista on leikattu, niin millä sä näet tulevaisuuden valoisana, että jos et sä nytkään pysy hengissä, että täytyy taistella sen eteen ja miettiä sitä taloutta. Mutta mä itsekin mietin siis äänestysikärä ja laskua. Minä uskon siihen, että jos nuorilla on toimijuus siitä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin silloin myös nuoret näkevät sen valoisampana. Mutta minä en usko äänestysikärä ja laskuun. Kirkkovaaleissa, seurakuntavaaleissa, jotka nyt taas syksyllä tulee, niin 16-vuotias saa äänestää ja eihän ne siellä äänestä yhtään mitään. Mutta mä ajattelen, että sitä valtaa voidaan antaa. Esimerkiksi nuorisovaltuustot toimii tässä maassa kuntalain mukaan jokaisessa on ja heidän asemansa vahvistaa. Nythän kuntalakia päivitetään ja siellä ollaan vesittämässä nuorisovaltuustojen aloiteoikeus, niin suoraan kunnanvaltuustolle. Niin siitä pidettäisiin kiinni, heillä olisi omassa kunnassaan vaikutusvaltaa, mahdollisuuksia. Ja näin se ehkä etenisi. Mutta samoin mä ajattelin, kun Karrikin sanoi, että me puhutaan nuorisosta ikävällä tavalla, mutta mehän puhutaan ylipäätään uhkakuvien kautta. Kaikki julkinen keskustelu uhkakuvien kautta, on se ilmastonmuutos, on sota ja talouskin sakkaa. Niin minun mielestä julkinen keskustelu voisi mennä itseensä ja puhua muitain kuin uhkeen
eli
kautta.
Eli tuotetaan toivottomuutta tavallaan.
Niin tuotettaisiin toivoa. Et ei tarvitse kieltää sitä, etteikö uhkia ole ja menee ikävästi, mutta voitaisiin keskittyä aktiivisesti ratkaisuihin tai siihen, mikä on hyvin ja mitä asioille on jo tehty ja mitä niille ollaan tekemässä. Koska en minä niin kuin tiedä, että miten voisi uskoa tulevaisuuteen, jos julkinen visiokin koko tulevaisuudesta on sitä, että kaikki kaatuu ja romahtaa.
Näin on. Mutta sä sanoit, että nuorisovaltuustot, niin en tiedä kuule, kun katsoo vähän, että se on aina ihan tietty porukka, joka noihin valtuustoihin niin menee ja sinne hakeutuu. Niin mä en nyt ihan varma, että olisiko se sitten koko nuorisolle jotenkin, niin kuin, onko niillä varsinaisesti sellaista valtaa. Voi olla, että onkin ja se on niin kuin joka tapauksessa hyvä asia, ei siinä mitään. Mutta jotenkin meidän pitäisi löytää tapoja pitää huolta nuorisosta, kun me ollaan sanottu niille, että me pidetään teistä huolta lapsista asti. Ja sitten yhtäkkiä se kääntyy näin päin. Se on vähän niin kuin linja-autoon. Ensin kun me mennään lasten kanssa linja-autoon, niin me koko ajan tyrkitään niitä lapsia menemään ensin, että me voidaan katsoa, että ne pääsee sisälle. Sitten kun niistä tulee teinejä ja ne jatkaa sitä samaa, että ne menee ensin, niin me ruvetaan huutamaan, että hyi, miten te voitte tuolla tavalla tuolla etuilla. Että se niinku kääntyy yhtäkkiä, se huolenpito loppuu. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän aikuisina pitäisi oikeasti pitää tästä huolenpidon lupauksesta kiinni kunnolla ja loppuun asti.
Ja minä ajattelen, että pitäisi ottaa ikään kuin pää pois takapuolesta ja katsoa, että jos tuolla nyt julkista liikennettä käytetään vertauskuvana, niin huonommin siellä käyttäytyy vanhat ihmiset kuin nuoret ihmiset. Näin niin kuin keskimäärin olen
kaikkialla,
huomannut.
Kaikkialla käyttäytyy vanhat huonommin kuin
internetissä
nuoret.
Myöskin.
Kyllä, ehdottomasti.
Aina pahimmat kommentit tulee kyllä.
On. Ja sitten niin kuin katsoo niin kuin omaa piiriään, niin mun mielestä tämä uusi sukupolvi on koko ajan kaikessa parempaa. Et miten voi olla niin, että niitä vaan sätitään niin kuin julkisessa puheessa? Miten voi olla?
Joo, niin, siis niillä on nuorten esimerkiksi tunnetaidot on aivan uskomattomasti paremmat kuin vaikkapa edes minun ikäisen. Siellä on niin paljon sellaista tietoa ja taitoa. Mä olin sellaisessa sivistysakatemiassa, jossa puhuttiin sivistyksen tulevaisuudesta. Ja mä vähän masennuin siellä, kun kaikki asiantuntijat vaan ränttäsi siitä, miten nuoret ei osaa enää mitään. Että ne ei osaa enää iskelmiä, eikä osaa enää virsiä, eikä osaa enää lukea. Ja lapset ei osaa enää leikkiä. Sitten mä olen vähän, että sitten kun mä katson nuoria, jotka on mun ympärillä tai vaikka mun lapsia, niin ne osaa leikkiä. Okei, mun lapset ei osaa laulaa virsiä välttämättä, mutta ne osaa Hendrixin Goldenin, niin että niillä on erilainen yhtenäiskulttuuri. Ja se, että se sivistys on nykyään erilaista kuin aikaisemmin. Että mun mielestä tämmöinen, niin kuin, ainakin tämä, että Hesar ja Yle jatkuvasti marssittaa jonkun rehtorin kertomaan, että nuoret eivät osaa enää mitään, niin se voisi nyt ehkä pikkuhiljaa.
Mutta tulisiko tulevaisuudesta valoisampi, jos ne nuoret osaisivat niitä virsiä? Minä olen ihan valmis opettamaan, ihan niin vaikka joo, tässä lähetyksessä.
Mikä virsi ensimmäisenä pitäisi?
Jumalan kämmenellähän olisi... on helppo, mitkä kaikki osaa ulkoa.
Joo, ja ei nuorisolla välttämättä olisi yhtään mitään noita virsien veisaamista vastaankaan, kun, jos niitä oikein lähestyisi. Mutta mä en tiedä, missä tämä oikein niin kuin johtuu tämä homma, että kun meillä on kerta tämä valtavan positiivinen niin kuin käsitys näistä nuoristamme, ja ne osaa hirveän paljon. Musta, mun mielestä siis niin kuin tavallaan, että esimerkiksi mikä tahansa kaikki internettiin liittyvä, kun ne on niin kuin syntynyt siihen, niin ja me tiedetään itsekin se, että ne on hirveän paljon lahjakkaampia ja parempia siinä. Niin mikä siinä on, että miksi tämä jurnuttaa, että miksi ette ole niin kuin me? Miksi et sinä osaa niitä biisejä, jotka minä osasin sinun ikäisenä? Mistä tämä niin kuin oikein tulee edes meidän päähän?
Kyllä se tulee esimerkiksi, mulle tulee näitä kohtauksia, kun mä menen raitiovaunuun ja nuoret ei anna paikkaansa, niin sitten se 64 vuoden iässäni ottaa päähän ja minusta se kuuluu niin kuin vanhenemiseen, että jollain tavalla moralisoi.
No mä oon taas sitä mieltä, että jos ne eivät anna mulle paikkaansa, niin mä oon aika mielissäni, koska niin kohta on se hetki, kun ne aina koko ajan antaa sen paikan.
Ja sittenhän se vasta ikävää onkin, kun niin. Sitä voi suuttua taas, niin kun pidetään niin vanhana. Mutta jotenkin, että minä ajattelen, että nuorissa on tulevaisuus ja toivoisin, että ne nuoret ajattelisivat samoin, että heissä se tulevaisuus on ja se on yhtä valoisa kuin he itse ovat.
Kyllä, ehdottomasti meidän pitää antaa heille enemmän.
Näin.
Pyörää pöytä.
Niin nuoret, muistakaa antaa minulle paikka raitiovaunussa. Julia, ole hyvä.
No niin, nuorista sitten heti hypätään ikäihmisiin. Suomalaisten ikääntymisestä ja hoivasta puhutaan tällä hetkellä paljon ja viime aikoina on ehdotettu esimerkiksi sitä, että omaiset, eli siis käytännössä naiset, ottaisivat vielä enemmän ikäihmisten hoivaamista kontolleen. No, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Maijanen kuitenkin sanoi, että ikäihmisistä pidetään parhaiten huolta tekemällä töitä ja talouden kakkua kasvattamalla, eli siis maksamalla veroja, joista tämä hoiva kustannetaan. Mutta siis mä oon miettinyt tätä, ja siis moni muukin on miettinyt, että tätä kakkuahan on jo olemassa. Ja THL esimerkiksi on tehnyt tällaisen laskelman, että vanhusten hoivaan saataisiin kerättyä 45 miljoonaa euroa lisää rahaa, jos ihmisten sijoitusasunnot sekä rahasto- ja osakesijoitukset otettaisiin asiakasmaksuissa huomioon. Tällä hetkellähän tästä hoivasta maksetaan vaan niin, että ihmisen tulot vaikuttaa siihen, mutta varallisuus ei vaikuta. Niin nyt kysyn tällaisen niin kuin todella polttavan kysymyksen, että mitä mieltä te olette, että voisiko ihmisten omaisuuteen kajota, kun puhutaan vanhusten hoivasta?
Mitä mieltä ollaan?
Ilman muuta voi. Tai mä jotenkin hirveän ristiriitaisesti tähän suhtaudun. Mä ajattelen niin, että se on hirveän kohtuullista, että sitä varallisuutta käytetään ennen kuin verorahoja käytetään. Tässä tilanteessa, missä nykyinen järjestelmä rasittaa veronmaksajia aivan älyttömästi ja ihmiset ikääntyy koko ajan ja uusia nuoria veronmaksajia ei ole niin paljon, että tämä tässä pysyisi. Ja samoin mä ajattelen niin, että jos me ei löydetä uusia rahoituksen lähteitä, niin julkinen talous ei kestä ja se näkyy palvelunlaadussa, kuten voimme nyt jo huomata, että se siellä näkyy.
No mä oon taas sitä mieltä, että tällaisia kysymyksiä pitää lähestyä aina niin kuin jotenkin hieman laajemmin kuin pelkästään tämän talouden kulmasta, koska se talouden kulma on kuitenkin vain yksi kulma yhteiskuntaan. Talous on pienempi, yhteiskunta suurempi. että se on osa sitä, ei toisinpäin. Koska jos me lähdetään lipeämään näistä, että me pidämme huolta kaikista, jotka eivät ole tuottavia, eli pienet lapset ja koululaiset ja sitten vanhukset, että me pidämme kaikista huolta. Jos me lähdetään siitä lipeämään, niin mulla on semmoinen tuntuma, että A, mitä tuosta seuraisi, olisi se, että välittömästi vauras kansanosa alkaisi keksiä keinoja, joilla ne piilottaa tämän varallisuutensa. Ja tähän viittasi myös THL-raportti, että näin varmaan kävisi. Eli sitten tulisi tämmöistä juonikasta, peittelevää, niin kuin valheellista todellisuutta se loisi. Ja toisekseen sitten, niin se toisi säätö yhteiskunnan takaisin. Että säätö yhteiskunnassa oli tällaisia laitoksia, niin kuin mielisairaaloita, joissa oli kolme eri kerrosta, missä oli kolme erilainen palvelu niille, joilla on, niille, joilla ei ole ja sitten ei ole ollenkaan.
Erikoismaksuluokat.
Niin, mä luulen, että siihen tulisi niin kuin aika pian tavallaan tämä, että sit oikeat ihmisethän niin kuin maksaa, sit ne, jotka eivät maksa yhtään mitään, että niille sitten jäisi todellakin vähän.
Mutta kyllähän tällaista on jo nyt olemassa, koska ihminen voi kustantaa omarahoitteisesti itselleen niin kuin paljon kyllä, huomattavasti julkista paremman vanhan kodin.
Näin on, mutta sitä ei pidä lisätä. Erityisen toimin sinne suuntaan ei minun mielestäni pidä mennä.
Niin, mutta sitten kuitenkin, että mä oon sitä mieltä, että ennemmin tai myöhemmin tähän mennään, että sitä rahaa otetaan sieltä käyttöön. Otetaanko se nyt vai otetaanko se myöhemmin? Koska oikeastihan tilanne on sellainen, että sitten kun ihminen on siellä hoivakodissa, niin se ei lähde enää sieltä minnekään Gran Canarialle shoppailemaan tai urvittelemaan. Tai siis käytä niitä rahoja oikeastaan mihinkään muuhun kuin siihen sen hetken elämiseen. Oli mun mielestä oikeastaan enemmänkin niin kuin perintökeskustelu kuin se, että et omaisuuden suojakeskustelu.
Ja THL oli tehnyt simulaatio, jossa oli laskettu tätä varallisuuden vaikutusta, niin että yli 15 000 euroa ylittävästä varallisuudesta lasketaan 15% vuosituloihin, mikä vaikuttaa suoraan hoivamaksuihin. Mutta tästä on jätetty ulkopuolelle omistusasunnot ja kesämökit ja pankkitalletukset, että ne on saanut pitää, että niihin ei ole kajottu, mutta muuhun omaisuuteen. Niin mä oon miettinyt, että tässähän niin kuin ikään kuin asetetaan ihmisiä eri arvoisia asemaa, että meillä voi olla pienituloinen henkilö, joka on koko ikänsä säästänyt johonkin sijoituksiin ja sijoitussalkkuihin, ja hän joutuu hoivakotiin, niin ne sijoitussalkut pistetään palamaan siitä. Ja sitten saattaa olla joku, jolla on todella pieni eläke, mutta hänellä on niin kuin jumalattomasti siis omaisuutta, mikä on asunnoissa kiinni, kesämökeissä kiinni, ehkä perittynä. Ja silti hän ei maksa siitä, niin kuin maksaa vähemmän kuin se, jolla on aidostellut pienet tulot koko elämänsä.
Julia viittasi näihin perintöihin, mutta eikö se ole niin, että sitten seuraava sukupolvi alkaa niin kuin miettiä, että mitäs meille jää perinnöksi, jos tämän vanhemman omaisuudesta otetaan hänen hoitonsa. Rahoitus esimerkiksi osakkeista ja varallisuudesta näin suuri osa, että se on ongelma seuraavalle sukupolvelle.
Niin, mutta sittenhän luultavasti tässä kävi silleen, että ennakkoperintöjä alettaisiin antaa huomattavasti enemmän. Mikä ei välttämättä olisi ollenkaan huono asia, koska näin pidetään talouden rattaat rullaamassa, että se raha liikkuu eikä vaan jää jonnekin pankkitileille.
Niin, ja mä oon itse hirveän itsekäs ihminen varmaan tässä, mutta mä ajattelen niin, että mitä ne lapset sillä perinnöillä, miksi heillä pitää olla oikeus siihen jonkun äitinsä rahoihin, että eihän ne lapset ole tehnyt mitään sen eteen muuta kuin syntynyt oikeasta reiästä, että he tienaavat nyt tässä niin kuin äitinsä kuoltua rahaa, jolloin ikään kuin kyllä mä ajattelen, että ihmisen kuuluu se varallisuus käyttää itse itseensä silloin, kun on vielä hengissä. Eli tässä tapauksessa vaikka hoitomaksuihin, että saa vähän parempaa hoitoa, kun pistetään rahat palamaan, eikä lapsi saakkaan miljoonaa euroa.
Ja sä et usko, että tämä järjestelmä niin kuin THL ajattelee, että tuottaisi sen, että niitä vaan entistä paremmin piilotetaan niitä varallisuuksia.
Ei kun nimenomaan sitä, minulla on täällä muistiinpanoissa, niin että mä ajattelin, että vaaranahan on se, että sit jos tähän mennään, niin rahat kulutetaan ja pistetään palaamaan ja koko varallisuus pistetään palaamaan ennen kuin sinne hoitokotiin päädytään.
Siinä on tämmöinen moraalikadon vaara selkeästi.
Jolloin sitten yhteiskunnalle tulee vielä lisää maksettavaa.
Onko se sitten moraalikatoa, koska jos se pantaisi heti sitten siinä menemään, niin eikö se nyt sitten tätä kuuluisaa taloutta kiihdyttäisi ja olisi sille hyväksi, että ne pantaisi menemään, että tuolla vanhukset vinhasti tuhlaavat eurojaan.
Se on totta. Niin, kuulkaa, niin. Me saataisiin moni firma taas pystyyn tuosta. Kuulkaa Mannerheimit ja alkaisi kukoista ja Aleksanterin katu myös.
Niin, vanhukset alkaisi käyttää kunnolla palveluita.
Niin.
Ennen kuin on sitten siinä jamassa. Joo, se on ihan totta tietenkin, että näinkin voisi käydä.
Matkailuala nousee, kun ne lähtee sinne Gran Canarialle vielä viimeisen kerran.
Niin.
Mutta ja samalla saadaan Espanjan talous nousuun.
Niin justiinsa. mutta mä uskon kuitenkin, että tämän suuntaan, että se, että kun me lähdetään erkaantumaan tässä tasa-arvosta, niin se on niin kuin todella slippery slope sen takia, että se mitä se oikeasti reaalimaailmassa tuottaa, niin se lisää eriarvoisuutta ihan välttämättä. Että mä en usko, tavallaan toi on ihana, mitä säkin sanoit, Petja, että sitten se menisi näin ja kivasti tuottaisi, mutta kun mä en usko, että se menee menee niin. Että käytännössä se, mun mielestä ei ole todistusta siitä, että se tuottaisi niinku tavallaan parempaa kaikille.
Otan yhden esimerkin vielä eriarvoisuudesta. Jos olette kasvukeskuksen ulkopuolella ja peritte tälläkin hetkellä asuntoomaisuutta, niin siitähän ei saa niin paljon rahaa kuin kasvukeskusten asunnoista, jolloin jos näitä varoja käytetään sitten omaisten hoitoon, niin siitä ei kauheasti tule rahaa siitä, jos on esimerkiksi harvain asutussa kunnassa ja myydään asunto. Ja sillä pitäisi kustantaa ikäihmisen hoito.
Mun mielestä tässä pointtina on ennen kaikkea se, että kaikille pitää kustantaa se hoito. Että ei missään tapauksessa, että vain rikkaille se hoito, vaan se, että me saataisiin siihen pottiin, jolla sitä hoivaa kustannetaan, niin saataisiin lisää rahaa. Ja sitä pitäisi vaan saada jostain. Ja tällä hetkellä se raha tulee nimenomaan ehkä niiltä nuorilta ja niiltä työntekijöiltä veroina, kun jos meillä on kuitenkin yli 1 065 000-vuotiasta, niin voi, he ovat myös, että siellä on myös paljon rahaa, mistä ottaa.
Eikö ole kummallista, että vuosikymmeniä on Suomessa tiedetty, että tämä ikärakenne on tehty ennusteita ikärakenteesta ja tarkkojakin ennusteita. Ja nyt kaikki tapahtuu, ikään kuin kaikki tulee syliin poliitikoille yhtäkkiä. Että ei tämä kovin pitkäjänteistä tämä politiikan teko ole ollut.
Niin, tuohon ei voi sanoa mitään muuta kuin ilmastokatastrofi. Että me todellakin tiedetään, mitä juuri nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja kukaan ei sitten kuitenkaan puhu. Nytkin ei sanakaan sanottu siinä meidän ensimmäisessä vaali-illassa tästä asiasta. Ei kukaan yhtään mitään.
Pyörää pöytä.
Näin, ja Kaarina, ole hyvä.
No joo, no mun aiheeni, tästä tuli tämmönen suuri yhteiskuntailta, niin minun aiheeni myös liippaa vähän tänne suuntaan. Elikkä politiikan tutkija Johanna Vuorelma kertoi juuri kolumnissaan heidän porukkansa tekemästä tutkimuksesta, josta kävi ilmi, että suomalaiset tällä hetkellä niin kuin pelkää, että kun että he jäävät hädän hetkellä aivan yksin. Tämä liittyy siis noihin julkisiin palveluihin. Ja he ovat huomannut, että sote-kysymykset herättää tällä hetkellä pelkoa, kaikki mikä liittyy soteen. Hän viittasi tämmöiseen historioitsijaan Barbara Rosenweiniin, joka on luonut tämmöisen käsitteen kuin tunneyhteisö, tunneilmasto. Ja tällä hetkellä siis sosiaali- ja terveyspalvelujen ympärille on muodostunut pelkoa ja turvattomuutta luova tunneyhteisö tai kokeva tunneyhteisö. Ja tämä rupesi kyllä kiinnostamaan niin kuin tällä tavalla enemmältikin. Tämä on niin kuin mainiota, että puhutaan jossakin muussa kuin niiden eurojen kontekstissa tässä näin, että kuinka paljon mikäkin maksaa. Koska se ei mene lähelle sitä, niin kuin mistä mun mielestä pitäisi puhua. Mihin liittyy mun yksi lempiaihe, eli se Suomen autioituminen, mistä ei puhuta ollenkaan niin paljon kuin pitäisi. Eli miltä meistä täällä ylipäätään tuntuu? Että jos me ruvetaan, että kun talouspuhe ei tavallaan riitä meille minkään käsittelyyn, niin mun mielestä pitäisi enemmän puhua siitä, että minkälainen tämä meidän tunneilmasto oikein täällä on? Minkälaisessa tunteessa me eletään? Onko meillä mitään yhteistä tunnetta? Jos on, minkälainen se on? Tai sitten minkälainen sen pitäisi olla? Onko teillä vastauksia?
No, mä oon sitä mieltä, että tämmöiset niin kuin tunneyhteisöt vaatii sitä, että niitä ihmisiä on paljon. Että niitä täytyy olla. Ja tähän ratkaisu on kaupungistuminen. Että se on aivan totta, mitä Karina sanoi, että maaseutu, se autioituu ja se on ihan, siis mikään ei ole niin murheellinen näkö kuin ajella tuolla jossain ja olla silleen, että täällä ei ole niin kuin mitään missään enää ja yhtäkään niin kuin ristin sielua ei näy jossain lauantai keskellä päivää. Niin sitten tulee sellainen olo, että siis mä muistelin tätä Juhana Vartiaisen haastattelua Kuukausiliitteessä, jossa hän puhui siitä, miten Ruotsi antoi Norlannin tyhjentyä ja kaupungistui nopeasti. Ja sitten taas niin kuin meillä on pidetty jotenkin pakolla näitä 306 kuntaa hengissä, ja se ei vaan tunnu onnistuman. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä lapsikato, vain puolella 35-vuotiaista miehistä on lapsia tällä hetkellä, eli väki todellakin vähenee. Niin mun mielestä tässä on niinku kaksi vaihtoehtoa, joko me annetaan niinku mieluummin vähän nopeammin ja sitten jotenkin jollain tavalla reilummin mietitään, että miten tämä maaseutu sitten oikeasti tyhjennetään, mikä on sitten tietenkin vähän hankalaa esimerkiksi kokonaisturvallisuuden ja ruokaturvan kannalta. Tai sitten me aletaan oikeasti ottaa tänne ihan kunnolla maahanmuuttajia ja noudataan vaikka tätä EK:n ehdotusta, että tänne tarvittaisiin 45 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuodessa.
Niin mä ajattelen, että mehän eletään kollektiivisesti, tai ajattelen, että kollektiivisesti tällaisessa pelon ilmapiirissä. Me pelataan koko ajan sitä, että mistä seuraavaksi leikataan, kuka seuraavaksi tipahtaa köyhyysrajan ulkopuolelle, kuka jää tai mikä ihmisryhmä seuraavaksi heitetään bussin alle ja missä päin maailmaa seuraavaksi räjähtää ja onko se siellä Kouvolassa, missä ne Roonin paskat tippuu taivaalta. Ja mun mielestä se on hirveän huolestuttava. Tämä on se ilmapiiri, missä me eletään ja missä ihmiset tällä hetkellä kasvaa ja on. Ja jotainhan sillekin tarvitsisi tehdä.
Niin, kyllähän tämä menee samoihin, siis noihin nuorisohommiin. Että jos hyvinvointiyhteiskunnan idea on niin rakentaa sellaista tulevaisuushorisonttia, jossa ei tarvitse koko ajan pelätä, niin kyllähän se liittyy kaikenikäisiin ihmisiin. Vanhusten ei tarvitse pelätä, että ne jää sinne holtittomasti yksin tai että nuorisosta ei kukaan välitä tai sitten niin kuin työssä olevat, niin yhtä lailla ne on täynnä pelkoja. Että jollakin tavalla mun mielestä, tämä mitä sama niin sitten Julia murhe, niin se on juuri musta se asia, että meidän pitäisi niin pystyä käsittelemään myös niitä tunteita, mitä tämä maan autioituminen herättää. Että tämähän muuttuu kokonaan siitä, mitä se on ollut. On muuttunut jo. Ja eikä siinä mitään. Se on tosiasia. Kaupungistuminen on tosiasia. Mutta täytyy sitä jotenkin käsitellä sitä, että tuolla kuitenkin nyt juuri tällä hetkellä on porukkaa, joka tapaa toisensa R-kioskin terassilla tai S-Marketin tuulikaapissa tai K-kaupan niin kuin pahvikahviständillä. Eikä muuta. Et nyt kun oli just uutinen, että valtio myöskin vähentää näitä toimipisteitään neljänneksellä ihan justiinsa, koska kaikki tapahtuu netissä. Niin mitä meille tapahtuu, kun me ei yhtään kasvokkain tavallaan tavata toisiaan? Ja nyt mä puhun ihmisistä, jotka asuu syrjäseuduilla, ei kaupungeissa.
Niin mä ajattelen jotenkin niin, että sitten kun jostain joku hyvinvointikeskus tai terveyskeskus tai mikä ikinä lakkautetaan, niin kuin valtiollinen palvelu, julkinen palvelu, niin siitähän tulee hylätty kokemus. Tulee, että nyt minut on hylätty, nyt tämä meidän Jumalan selän takana oleva pitäjä, niin sekin on hylätty tänne aivan täysin. Ja hylkäämisen tunne, niin se herättää katkeroitumista. Ja se herättää katkeroitumista niitä kaupunkeja kohtaan, niitä kohtaan, jotka pärjää, joilla vielä on se hyvinvointikeskus jossain siinä lähellä ja sinne pääsee ja siellä näkee ihmisiä. Ja sitten toisaalta, että jos tulee tämä hylätyksi kokemuksen tunne ja olet siellä maaseudulla, siellä ei ole enää ketään, niin tulee yksinäisyyden tunne ja yksinäiset ihmiset tunnetusti lähtee sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin tapaamaan ihmisiä ja kuormittaa niin sitä vielä enemmän.
Ja joo, sitten siinä on se myöskin kaikki ne tunteet. Mä rakastan tätä seutua, kukaan muu ei varmaan rakasta, koska kaikki lähtevät pois. Ja mä sanon, että tässä kohti meidän pitäisi muistaa karjalaisia. Koska kun evakot tulivat tänne, niin he jatkoivat muistelua koko ajan keskenään. He jaksoivat kaivata Karjalaa, eivätkä pelänneet niitä surullisia ja kauhean kipeitä ja hirveitä tunteita, ylipäätään pelänneet tunteita, joita se herättää. Ja mun mielestä niin kuin tähän pitäisi enemmän pyrkiä. Meidän pitäisi tunnetasolla pystyä käsittelemään tätä autioitumista.
Pitäisikö meidän tällaisia maaseudun vertaistukiryhmiä Helsingissä, jotka ovat tänne joutuneet ja päätyneet, että saadaan yhdessä muistella ja harmitella?
Sehän olisi hyvä.
Olen riidellyt tästä Helsingin, olen itse Turusta kotoisin, mutta on niin kuin pakko muutettu työn perässä tänne Helsinkiin ja edelleen kaipaan usein Turkuun ja mietin, että Helsinki on varmaan täynnä ihmisiä, jotka eivät haluaisi oikeasti asua täällä. Et meidät on, et jotenkin tämä on sellainen tunne. Niin. Jota jotenkin mä haluaisin, että se validoitaisiin ja sitä käsiteltäisiin, että ihmiset joutuvat muuttamaan pois töiden perässä.
Ja mä ajattelin, että kyllähän niin tunneympäristö, niin sehän vaikuttaa suoraan meidän resilienssiin ja kriisin kestävyyteen. Ja jos me ei tavata toisia ihmisiä muuta kuin jossain verkossa ehkä niin kuin viestitse, niin meistähän tulee vieraita toisillemme. Ja sitten sen jälkeen, että miten me kestetään mitään kriisiä, jos me ei tunneta ihmisiä, ketä me täällä ollaan puolustamassa tai niin kuin ketä täällä edes
just
on.
Näin. Ei verkko ole mitään tapaamista, sen pitää olla kasvokkaista. Kotiseuturakkausiltoja ilman muuta, mutta nyt en tiedä, tuleeko Julia tänne toista kertaa, koska hän juuri kertoo olemassa Turusta.
Se on. Täällä hyväksytään, tämä on suvaitsevainen
yhteisö. Tämä on suvaitsevainen, kyllä turkulaisetkin kelpaa. Mutta ja samoin mietin, että jos sitten se tapaaminen menee siihen, kun kaikki on lakkautettu, ihmisiä ei nähdä missään muualla kuin siellä R-kioskilla ja K-kaupassa ja niin edelleen, niin tuleeko kohtaamisesta semmoisen kuluttamisen sivutuote? Kapitalistinen sivutuote, sosiaalisuudesta tulee sivutuote, lähden kauppaan, koska siellä on ihmisiä, voi siellä maitohyllyllä vaihtaa kaksi sanaa jonkun kanssa tai myyjä sanoo terve.
No ainahan sitä on, ainahan siis torille on kokoonnuttu ostamaan sitä sun tätä, mitä talossa malta tarvitaan, mutta ennen se, niin kun niitä ihmisiä oli vaan niin paljon enemmän.
Mutta sitten mä oon miettinyt myös sitä, että pitäisikö meidän saada taas sellainen yhtälön vihollinen jostain, että kun korona oli, niin silloin mentiin kattilan kansia paukuttelemaan ja oli sellainen niin kuin yhteisöllisyyden. Muistatteko, oli jotenkin sellaista yhteisöllisyyttä, sitten se alkoi tietenkin rakoilla pikkuhiljaa, kun huomattiin, että oikeastaan vaan keskiluokka koki sitä yhteisöllisyyttä. Ja niin kuin,
anteeksi, mutta kaikilta niiltä koululaisilta ja nuorilta, jotka erotettiin toinen toisestaan korona-aikaa.
En kaipaa koronaa, niin, mutta kaipaan sellaista jotain niin kuin tällaista jotenkin tällaista kansallista projektia. No vaikka silloin, kun Ukrainan sota taas alkoi, niin silloin niin kuin suomalaiset säästivät vaikka sähköä 10% yhdessä. Että siinä oli jotain sellaista talkohenkeä.
Ja kyllähän meidän historiasta voidaan, niin meidän historiasta nähdään, että sisällissodan jälkeen niin ne haavat pakotettiin umpeutumaan, kun tänne tuli sitten sota, että tuolta itärajalta vyöryttiin yli. Että sehän loikin alettiin puhaltaan yhteen hiileen ja koko Suomen kansa yhdistyi.
Kyllä siinä sisällissodan ja talvisodan välissä oli aikaa, paljon aikaa, jolloin tapahtui kaikenlaista muuta kuin yhteen hiileen puhaltumista. Mä esimerkiksi 30-luvulta, muistutan 30-lukua.
Nimenomaan, mutta sitten talvisota, niin se oli, että sitten oltiin
taas tarpeeksi lempeä yhteinen vihollinen.
Niin, ehkä vähän lempeämpää yhteisöllisyyttä. Se on hyvä idea.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia Julia Thurén. Hauskaa, että olet ollut täällä. Kiitos Petja ja kiitos Kaarina. Ja teille kaikille sanon tähän loppuun, että ovatko tunteet teidän mielestänne faktoja? Ovatko ne? Tietyllä tavalla ainakin niistä on seurauksia. Voikaa hyvin.
Pyöreä pöytä.